Vienu dienu pēc tam, kad Krievijas prezidents Vladimirs Putins izteicās, ka līdzīgi kā savulaik Pēters I, arī tagad Krievija neko neiekarojot, bet gan tikai atgūstot tai vēsturiski piederošās teritorijas, kardarbība Ukrainā nemazinās. Kā vakar paziņojas Ukrainas prezidents Vladimirs Zelensks, kopumā situācija frontē strauji nemainās, taču Ukrainas spēkiem esot panākumi, piemēram, traucējot Krievijas spēku plāniem Zaporižas apgabalā, kā arī pakāpeniski virzoties uz priekšu Harkivas apgabalā. Šorīt saņemt ziņas, ka pa Krievu spēku pozīcijām izdarīts aviācijas trieciens arī Hersonā. No otras puses, pašpasludināto Ukrainas austrumdaļas republiku vadoņi apgalvo, ka ir uzsākts izšķirošais uzbrukums Slavjanskas pilsētai, kas varētu nozīmēt arī drīz Ukraiņu spēku nonākšanu aplenkumā. Taču Donetskas apgabala administrācijas vadība apgalvo, ka šie izteikumi neatbilst patiesībai un iebrucējiem ieiešanai pilsētā vai tās ieņemšanai ir jāpārvar arī virkne dabisko šķēršļu, kurus zina un kontrolē Ukraiņi. Vienlaikus Ukrainas puse atzīst, ka Krievijas spēku taktika iznīcinot savā ceļā visas pilsētas joprojām paliek nemainīga. Tostarp tiek iznīcināta arī Severodonetska. Taču arī Luhanskas apgabala administrācijas vadītājs Serhijs Gaidais uzsver, ka arī ievērojamā pārspēka priekšā Ukrainas spēki nezaudē cīņas sparu.
Ukrainas spēkiem iet smagi, taču viņi skaidri saprot, ka ielenkums viņiem nedraud. Viņi stingri notur savas pozīcijas un saprot, kā attīstās notikumi. Pret mums tomēr karo varens un milzīgs ienaidnieks. Tā tiešām ir orda, un viņi lien laukā no visām spraugām. Lai arī tehnika brīžiem ir novecojusi, tās ir skaitliski ļoti daudz. Taču mūsu karaspēks ir pārliecināts, ka nekāda ielenkuma nebūs. Viņi kontrolē kopā. Jau karadarbības bildi un skaidri reaģē uz jebkādām izmaiņām.
No otras puses arvien vairāk rietumvalstu eksperti norāda, ka tuvojas tas brīdis, kad Ukrainai ārvalstu militārā palīdzība būs vēl vairāk nepieciešama. Galvenokārt tāpēc, ka pati Ukraina pret Krievijas skaitlisko pārspēku ir iztērējusi milzīgu apjomu bruņojumu un zaudējusi daudz tehnikas. Arī rietumvalstīm sāk aptrūkties padomu laikā ražotās tehnikas, ko varētu piešķirt Ukraiņiem un kuru viņiem būtu vieglāk lietot. Bet rietumu standartiem atbilstošā bruņojuma izmantošanai ir nepieciešams gan iemaņas, gan apmācība. Tātad ļoti dārgais laiks. Lai arī Ukrainas bruņoto spēku vadība uzskata, ka Krievijas pusē ir likvidēti gandrīz 32 tūkstoši karavīru, rietumu amatpersonas atzīst, ka šis skaitlis varētu būt ap 15-20 tūkstošiem. Par zaudējumiem Ukrainas pusē joprojām oficiāla ziņa nav, taču Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Mihailo Podoļaks ir izteicies, ka bojā iet ap 200 Ukraiņu dienā. Ja šādi dati atbilstu patiesībai, tad arī Ukrainas pusē var runāt par aptuveni 20 tūkstošiem bojā gājušo. Tikmēr jaunākie ANO bēgļu lietu aģentūras dati liecina, ka kopš kara sākuma 44 Eiropas valstīs patvērumi ir atraduši vairāk nekā 4,8 miljoni Ukrainas kara bēgļu. Un pēc aģentūras teiktā šī ir viena no lielākajām migrācijas krīzēm pasaulē. Uģis Lībiec, Latvijas radio.